Сёння папа Францішак сустрэўся з групай маладых астраномаў, якія прымалі ўдзел у сёлетняй летняй школе, арганізаванай пры Ватыканскай абсерваторыі. На працягу амаль цэлага месяца вы былі заняты не толькі вывучэннем галактыкаў пад кіраўніцтвам экспертаў у гэтай сферы, але таксама дзяліліся вашымі культурнымі і рэлігійнымі традыцыямі, даючы цудоўнае сведчанне дыялога і гарманічнага суіснавання, адзначыў папа. Ён нагадаў пра важнасць сяброўства і пажадаў, каб усе народы мелі магчымасць доступу да навуковай фармацыі і даследаванняў. «Жадаю, каб усе народы маглі карыстацца плёнамі навукі», – сказаў пантыфік. Летняя школа пры Ватыканскай абсерваторыі праводзіцца з 2000 года. Сёлета ў ёй прынялі ўдзел 25 маладых астраномаў з 23 краін. Яны былі абраны амаль сотні кандыдатаў. Пад кіраўніцтвам высокакваліфікаваных экспертаў і выкладчыкаў на працягу 4 тыдняў маладыя даследчыкі прайшлі курс пад назвай «Галактыкі блізкія і далёкія, новыя і старажытныя». Паводле папы Францішка, летняя школа стала месцам, у якім моладзь вядзе дыялог, супрацоўнічае і дапамагае адно аднаму ў пошуку праўды, якая канкрэтызуецца ў дадзеным выпадку ў вывучэнні галактык. Гэта проста і канкрэтная ініцыятыва паказвае, як навукі могуць быць адпаведнымі і эфектыўнымі прыладамі для спрыяння міру і справядлівасці, сказаў святы Отец. Паводле слоў папы, касцёл радуецца навуковаму прагрэсу, які паказвае велізарны патэнцыял, дадзены Богам чалавечаму розуму. Як маці радуецца і ганарыцца, калі яе дзеці ўзрастаюць у мудрасці, гадах і ласцы.